Latvijā joprojām izplatās vairāki koronavīrusa omikrona paveidi. Tie ir samērā lipīgi, bet saslimstība iet mazumā. Pašlaik augšējo elpceļu infekciju kopumā Covid veido tikai apmēram 10%, līdzīgi kā gripa. Taču tas nenozīmē, ka tas apsīks pavisam. Infektologs Uga Dumpis uzskata, ka tagad ir pārējais periods, pirms parādīsies jauni vīrusa paveidi. Taču pat ja cilvēki ar Covid atkal sāks slimot vairāk nekā pat laban, pacēlums vairs nebūs milzīgs, lūk, ko sacīja Uga Dumpis.
Labā ziņa šai visā ir tā, ka tuvojās pavasaris un vasara, kad ar lielāko varbūtību tāda saslimstība mazināsies sezonāla rakstura dēļ.
Es runāju arī ar slimību profilakses un kontrolas centra epidemiologu Juriju Perevoščikovu, un viņš teica, ka saslimstība nevēršas plašumā, jo sabiedrība vairs nav tāda kā pirms Covida. Proti daudziem ir vakcinējoties iegūt imunitāte, citiem tā izveidojusies pēc pārslimošanas, tomēr Covids joprojām ir aktuāls. Tā Jurijs Perevoščikovs.
Pacienti, kas pašreiz ir slimnīcas, joprojām pietiekami daudz, un diemžēl gandrīz ka katru dienu paziņo kādu nāves gadījumu pacientam, kuram bija Covid infekcija.
Apmēram katram desmitajam no tiem Covid pacientiem, kuri ārstējās slimnīcās, slimība norit smagā formā. Un vēl runājot par imunitāti pret Covidu, abi speciālisti uzsver, ka tā nav ilgnoturīga. Tāpēc joprojām ir svarīgi vakcinēties, jo sevišķi gados vecākiem cilvēkiem un hronisku slimību pacientiem, kā arī viņu tuviniekiem. Un Uga Dumpis vēl īpaši piekodināja, ka pret Covidu jāsapotējas pirms slimnīcā plānotas operācijas.
Bet mēs vispār varam šobrīd tādu kopējo situāciju iegūt, ņemot vērā to, ka cilvēki vairs netestējas un iespējams, ka klusi slimo mājās.
Nu, tagad par tādu situāciju raksturojošu lielumu tiek pieņemti notekūdeņu monitoringa rezultāti. Notekūdeņos mēra piesātinājumu ar Covid, un tas ļauj konstatēt ne tikai to, vai saslimstība iet uz augšu vai krītas, bet arī pamanīt jaunus vīrusu paveidus, kas potenciāli būtu bīstami un varētu izraisīt jaunas saslimstības pacēlumus ne tikai Latvijā, un līdzīgi dara arī citās valstīs.
Paldies Zanai Eniņai, tas par šī brīža situāciju, un piebildīšu, ka valdības darba kārtībā šodien arī jautājums par izmaksātajām kompensācijām saistībā ar blaknēm vakcinācijā pret Covidu un pienākums vakcinēties pret Covid-19, tāpēc arī dažādi ierobežojumi, ko savulaik noteica, bija un joprojām ir arī tiesu sistēmas darba kārtībā, jo iedzīvotāji vērsās tiesā meklējot taisnību šajos jautājumos, un par to ir gatava runāt kolēģa Linda Spundiņa, kura šobrīd pievienojas studijā. Jā, Linda, kādi tad spriedumi ir bijuši līdz šim un varbūt kādi ir gaidāmi vēl spriedumi?
Jā, tas jāatcerās to, ka 2021. gada 15. novembrī Valsts un pašvaldību institūcija darbinieki un amatpersonas savu darbu pienākumus varēja veikt tikai tad, ja viņiem bija vakcinācijas vai pārslimošanas certifikāts. Tas bija diezgan sen, taču darba devējs varēja atstādināt no darba strādājošo, ja nebija šī certifikāta. Un tas daudzus neapmierināja, un dažādās nozarēs strādājošie nepiekrītot šādiem nosacījumiem iesniedza pieteikumus administratīvajās rajona tiesās. Un pieteikumos viņi pauda nostāju, ka nosacījumi ir pretrunā satversmei un starptautiskiem normatīviem aktiem, un tie ir pret viņu pamattiesībām. Šo valdības lēmumu tiesā apstrīdēja arī Rucku ģimene, labklājības ministrijas ierēdne Sandra kopā ar vīru Gunāru un meitu Kristīnu Rucku. Šī bija pirmā lieta administratīvajā rajona tiesā par valdības rīkojumu, kas nosaka obligātu vakcināciju pret Covid-19. Pirmā tiesas sēde bija tā paša 21. gada novembrī, savukārt tiesas spriedums bija diezgan ātri pat tajā pašā mēnesī, un ko tad tiesa secināja toreiz. Prasība pret obligāto vakcinēšanos tiesa noraidīja, jo labums, ko iegūst sabiedrība nosakot vakcināšanās pienākumu, ir lielāks par personas tiesībām nodarīto aizskārumu. Tiesa atzina, ka vakcinācijas pienākums paredzot sekas tā nepildīšanas gadījumā ierobežo personas tiesības uz privāto dzīvi un tiesības brīvi izvēlēties nodarbošanos un darba vietu atbilstoši savām spējām un kvalifikācijai. Tomēr ierobežojums bijis nepieciešams sabiedrības kopējam labumam. Rucku ģimene pirmās instances tiesas spriedumu pārsūdzēja apelācijas instancēm. Tur tiesas process nebija tik ātrs kā rajona tiesām. Pagājušajā gadā pagada vasarā administratīvā apgabala tiesa pasludināja lēmumu, to tāpat kā pirmajā instancē noraidīja.
Ar to arī viss beidzās?
Nē, Rucku ģimene gāja tālāk iesniedz sūdzību augstākajā tiesā. Oktobrī tiesa lietu ierosināja, taču tā vēl nav skatīta. Nav arī noteikts datums, kad to skatīs. Augstākajā tiesā noskaidroja, ka Rucku ģimenes lieta nav vienīgā, ko tiesa ir ierosinājusi. Jāteica, ka administratīvo lietu departamentā pret valdību šo prasību vakcinēties kopumā ierosinātas vismaz 3 lietas, savukārt civillietu departamentām kopumā bijušas 10 lietas par atstādināšanu no darba vakcinācijas dēļ. Vienu lietu gan tiesa atteica, tātad kopumā ir 9 lietas. Taču pieteikumi joprojām tiek saņemti un pieteikumu rajona un apgabala tiesās mērāmi 100. Vēl gribu pieminēt, ka arī Satversmes tiesā ir viens šāds pieteikums, un Satversmes tiesa plāno šī gada pirmajā pusgadā paziņot spriedumu lietā par deputātu pienākumu vakcinēties, vai šī prasība bija atbilstoša Satversmei. To gan noskaidrosim, kā jau minēju, tad šajā pirmajā pusgadā šogad, taču Satversmes tiesā pārsvarā šādi lēmumi par vakcinēšanos un to, vai tas ir bijis tiesīgi, netiek skatīt, kā jau minēju, tas notiek rajona tiesās, taču Satversmes tiesā ir bijuši dažādi pieteikumi un varu pieminēt, piemēram, to, ka Satversmes tiesa bija piespriedums par ārkārtējās situācijas laikā noteikto klātienes azartspēļu ierobežojumu, ko tad Satversmes tiesa sacīja, ka tas ir atbilstoši Satversmei.